Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Prve minute emisije posvetit ćemo Beogradskom kamernom horu Smilje. O talentovanoj družini pevača seniora, o nastupima i pesmama koje ih spajaju, govorit će dirigent Vukica Smiljanić i članovi Smilja. Podsjetit ćemo se i dobrih ljudi iz našeg komšiluka. Jedan od njih, Renato Grbić, spasao je 30 ljudi koji su skokom sa Pančevačkog mosta u Dunav hteli sebi da oduzmu život. O dobroti će govoriti i Snežana Cvetković iz Crvenog krsta u Velikoj Plani. Ceo život je provela u toj humanitarnoj organizaciji i nesebično pomagala ljudima u nevolji. Sjetit ćemo se i dana kada nam je u goste dolazio fudbalska legenda Dragoslav Šekularac. Iako se preselio u večnost, popularni Šeki je ostavio neizbrisiv trag u jugoslovenskom fudbalu. Vreme za dobru knjigu rezervisali smo za dokumentarni roman Leona Pogelšeka i Slavka Pregla, Tajna se zove Erih Šlomović, uz prikaz Svetlane Mladenović. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Meseče srebrni, plovi daleko ti, put je tvoj dugi let, vidiš ceo svet. Ako na putu svom svratiš kad u moj dom, nosi drag pozdrav moj majci premiloj, reci joj da ne bude, ne bude, ne bude, ne bude tužna zbog mene sad, jer ja ću se vratiti, vratiti, vratiti opet u rodni kraj. Meseče srebrni, možda ćeš jednom ti sresti mog ljubljenog u noći čarobnoj.
Mešoviti kamerni hor Smilje jedini je takav muzički ansambl u Srbiji u kojem pevaju isključivo seniori. Postoji već 10 godina. Ima 50 članova, najboljih pevača iz 19 vokalnih grupa. Deo su penzionerskog amaterskog kulturno-umetničkog društva Anđelka Trnavac u radnoj jedinici, dnevni centri i klubovi Gerontološkog centra Beograd. Koncerti su im režirani po ugledu na svetske ansamble. I repertoar je bogat i za svačiju dušu. Smilje je najveselija družina seniora čija pesma lako stiže do srca. Dirigentska palica Vukice Smiljanić isijava kao čarobni štapić iz kojeg se nižu prelepi tonovi.
Zahvaljujući ozbiljnom profesionalnom radu i posvećenosti učenju lepog horskog pevanja, tehnike disanja i scenskog ponašanja, hor je postao reprezent umetničkog stvaralaštva treće populacije. Mi negujemo sve vrste žanrova muzike, od klasike, na primjer mi imamo u svom repertuaru hor Robova Jevreja od Giuseppe Verdija. Radimo naročito sa rodoljubivo-patriotskim pesmama. Nas je pesma Vostani Serbije, gde ja pevam solo, a hor me prati u refrenu, što je rekao jedan književnik, Zlatomir Grujić. Vukice, vi ste sa svojim horom i sa vašim solo izvođenjem Vostani Serbije osvojili Beograd. I to mi je najlepši poklon i najlepši dar od kako postojim sa ovim mojim horom. Zatim učimo ruske romanse, balade, italijanske kancone, a dotičemo se, Boga mi, i sa duhovnim pesmama.
Kad Vukica mahne rukom, zagrmi pesma i sve obuzme milina.
Ja ne želim neku osrednjost, želim vrhunac, želim da taj hor osjeti što znači lepo horsko pevanje. Nemam samo horsko pevanje, ja tu negujem i soliste, i duete, i oktete, imam oktet iz hora.
Gde ste sve nastupali?
Nastupali smo jedino jedan put u Zrenjaninu i jednom u Kragujevcu, na samom početku, kad smo se tek stvarali, osnivali, nešto učili. Dajemo po svim kulturnim centrima Beograda. Gostovali smo u Ministarstvu za dijasporu, u Etnološkom muzeju, u Vuku Karadžiću, u Domu sindikata, na Kolarcu.
Vukica Smiljanić je stroga i zahtevna. Veliki je profesionalac.
To podrazumeva rad, red, disciplinu. Jer ja kada oni tako galame, ja ne vičem na njih. Ja samo učutim. I oni mene pogledaju i svi učute. Ja tako postižem disciplinu. Moram imati neku taktiku, taktiku koja ne vređa, koja je ljudska. I ja samo učutim, oni me pogledaju i onda i oni.
Koja vam je pesma najdraža?
Pa moram reći Vostani Serbije, hor Jevreja, italijanske kancone. Ja pevam solo Torna Sorrento na italijanskom jeziku, govorim italijanski i engleski. Sve ono što vredi, eto, te balade, romanse, to volim. A ovaj za hor, naravno, biram. To je Nabucco. Pevamo Bela Ciao na italijanskom jeziku. Pevamo Beograde, Beograde. Beograde, Beograde.
Nekoliko trenutaka pre početka probe, zamenica dirigenta Vukice Smiljanić, Jelena Slepčević, kratko je poručila.
Te imamo samo poruku za mlade, neka dođu da vide kako se mi zabavljamo i da je lepo živjeti i da život nije čista egzistencija, nego ima nešto i uživanje. Pa neka dođu da vide kako se uživo.
Ranka Slavković nam je odala tajnu lepote življenja u trećem dobu. Članica je dnevnog kluba Mihajlo Stupar 1 na Novom Beogradu. Nekada prosvetni radnik, danas članica prestižnog kamernog hora Smilje.
Meni je pevanje izvor emocija života, sve. Dok sam bila i u srednjoj školi, ja sam igrala i u folkloru, i u osnovnoj školi, i pevala u horu, i ovo mi je zadovoljstvo, zaista.
Šta vi najradije pevate?
Ja volim starogradske najviše. I volim bosanski mers.
Srdalin, da. Koji glas pevate u horu?
Drugi.
Rada Kovačević, službenik u penziji, u horu Smilja je našla utehu i mir.
I ovo je moja druga kuća, pošto sam imala neke porodične probleme, tragedije, tako da sam ovde našla pravo jedno olakšanje, jednu razonodu, kažem, zato ovo je moja druga kuća. Prihvatam u horu da pevam i tako družim se sa mojim kolegama, da sam jedna od mlađih penzionera ovde, ovde dolaze pretežno stari penzioneri 70-80 godina, ali svi nađemo neki zajednički jezik i svi se družimo i organizujemo i priredbe, posećujemo domove za stare ljude po Beogradu, organizujemo priredbe što se njima jako dopada i tako celo vreme i sezonu i leti, to imamo i zimi i tako.
Kamerni hor penzionera, to je jedan prestižni hor, da kažem da, tako da. Da to zapravo pokazuje jedan statusni simbol kada je u pitanju treće doba. Yes. Nije lako postati član hora Smilje.
Da, nije lako i mi mislimo da si dobro pevamo, možda ima nekih i propusta, ali tu smo svi se uklopimo nekako i tako. To izgleda jedno, kao jedna celina, izgleda vrlo lepo.
Da li postoje neka mesta na kojima ste nastupali i za koja vas vežu posebni trenuci, posebni utisci ili neke uspomene?
Pa meni recimo najdraži nastupi su na Bežaninskoj kosi u domu za stare ljude. To je ogroman dom. Prvo njihov smeštaj tamo je divan, okolina u kojoj se nalaze, ima jedan vrt koji odaje utisak kao da ste negde vani u dvorištu.
I Vladimir Jovičić veruje da je muzika najplemenitiji deo umetnosti.
Prvo sam počeo u horu da pevam i sad pevam u horu i u oktetu. Bukica, koja vodi hor, me smatra jednim od boljih pevača. Muzika je stvarno lek. Zdravlje, muzika je zdravlje.
Naročito kada i neko dođe u treće doba, da bude aktivan, da se ne prepusti, da ne sedi kod kuće, da li ste vi aktivni?
Vrlo, vrlo aktivan. Ja i kod kuće pevam, i ulicom kad idem pevušim za sebe. I imam divne muzičare, jedan je svirao Titu, on je završio Vojnu muzičku akademiju, božanstveno svirao, on je svirao klavinet i saksofon, a sada kad je grupa oformljena pre dve godine, on je kupio klavijaturu koju smo i mi kupili, donirali ovde da se kupi i naučio je za dve godine na klavijaturi da svira. On nas u stvari obučava da ulazimo na vreme sa pesmom, da pratimo, učimo da brojimo.
Ja sam Rada Ivanović, profesor engleskog jezika u penziji. Ovde sam od osnivanja hora, spadam u onu grupu veterana, pevamo lepo, to je za mene lek kao terapija, ona koju mi lekar propiše.
Dakle, muzika jeste lek i muzika je put do srca, do sreće, tačno, do radosti.
Tačno.
Da li vas to ispunjava svakodnevno?
Ispunjava me to maksimalno i vrlo često idem u muzičku školu mog kralja, stao je moja bratarnica profesor, pa imaju javni čas, ona mene ubaci kao tetku, tako da slušam one džake i imam još jedan zadatak da u klub dovodim džake iz muzičkih škola koji ovde održavaju koncerte.
To je neka međugeneracijska saradnja.
Tako je.
Mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
fiore del partigiano morto per la libertà. Questo è il fiore.
Prvih dana januara, u vreme praznika, rado se sećamo dobrih ljudi. Jedan od njih je Renato Grbić. Zovu ga beogradskim herojem. Pomaže onima koji kada izgube nadu, spas traže skokom u Dunav. Nedaleko od Pančevačkog mosta, stari alas Renato uvek priskače u pomoć. Spasao je 30 života. Nosilac je brojnih nagrada za humanost. Među njima je i zlatna medalja za hrabrost Miloš Obilić, odličje predsjednika države Srbije.
Vi ste četvrta generacija alasa u vašoj porodici, dobro poznajete ćudi reke. Početkom 90. prvi put ste izbavili utopljenika koji je skočio sa Pančevačkog mosta. Od tada do danas od sigurne smrti ste izbavili mnoge mlade i beznadežne ljude. Bilo je i oni koji su slučajno upali u reku. Vi ste se uvek našli tamo kada je bilo potrebno, spasavali ste ljudske živote.
Pa da, evo, taj Pančevački most je bukvalno ispred nas. Mi smo non stop na reci, ja i brat, i jedan i drugi. Taj prvi momak i taj prvi spašeni život sam bio sa mojim bratom. Kada smo ribarili, nešto je palo u vodu, prišli smo, jakna se, bukvalno ona perjana, napumpala od vode, pa i nije mogao da potone, on je nešto zaranio 2-3 puta i onda uvek krenemo nekom šalom, šta hoćeš da uradiš, on kaže, ubio, rekao, da su ubioš, rekao, vi kako lepo, rekao, život, rekao, rekao, sunce sije, rekao, ptice peva, lep sunčan dan, neki je bio hladna voda. Iz trećeg puta je dao ruku, bacio sam ga u čamac, ja i brat smo ga doveli ovde, zbrinuli i dali neke stvari naše suve što ima da obuče. Čovjek izvadio 7-8 otpusnih lista iz džepa, kada je počeo da priča, ono, vidite da stvarno čovjek nije svoj. U to vreme je bilo ono stanje neko ratno kod nas, rezervisti koji su čuvali most gore, odveli smo ga do tih rezervista, oni su zvali hitnu pomoć.
Da li ste sa nekim od njih ostali prijatelji do današnjih dana?
Pa evo, devojka imala je 18 godina tada, kada sam izvadio sa ovim drugarom tu, proslavili smo njen drugi rođendan, udala se, dobila i dete, eto ja sam bio na toj svadbi i to mi je stvarno nešto drago i najdraže, jer je shvatila da je život mnogo lep. I devojka koja je imala 16 godina, u septembru smo bili, ja i moj Nikola, najmlađi sin, smo bili na 18. rođendanu, znači jedno lepo, prelepo stvorenje, pametno, puno života, eto, shvatilo stvari isto da je lep život. Eto, to su samo dve osobe sa kojima kontaktiram i ova mala devojčica što je spašena, čuo sam se sa njenom majkom, kaže da se vratila sportu, da trenira, da idu redovno kod psihologa na neke razgovore i da je stabilna, da je super, kao i eto, čisto bi volio da vidim, da popričamo, eto, da vidimo šta je bio problem, ako je uopšte bio problem ili neki hir. Mislim da je ona na tom putu dobrom, da shvati da je život mnogo lepši.
Renato, vas zovu anđelom čuvarem, jer pružate još jednu šansu za život onima koji misle da je sve izgubilo smisao. Vi kažete da život ima smisla.
Pa ima, evo ja kažem Renato, na latinskom Renato znači ponovo rođen ili novo rođen, znači dajte nekome novi život ili da se ponovo rodi ili novu šansu. Nije sve slučajno, možda ako nešto postoji na ovom svetu, ima nečega sigurno u svemu tome da, eto, od imena pa nadalje ovo, date nekome drugu šansu.
Da li vam se nekada dogodilo da niste stigli na vreme?
Bio je čovek, nažalost, srce mu je puklo. 73 godine imao, vidi se da je srčani bolesnih, noge su mu bile otečene, ubacio sam ga u čamac, probao jezik da mu izvučem sa strane, da ga reanimiram, da ispumpam iz grudi vodu, ali puls mu nije radio, tako da, eto, to je jedina osoba koja je u trenutku kad je skočila izgubila život.
Koliko je važno da budete sabrani, o čemu tada mislite i da li smo zaista mi izgubili na čovečnosti ili još uvek ima tog zrnca čestitog optimizma koji i vi pokušavate da iznedrite i da drugi nauče od vas?
Ja mislim da se ono ljudsko izgubilo u nama ovih zadnjih godina od kad su počele sve ove nedaće, ovi ratovi, ove ružne stvari što se dešavaju ljudima, što stvarno uvek stradaju oni najnezaslužniji, što bi se reklo, porodice, ljudi koji nemaju veze ni sa politikom. Ovde na vodi je vrlo bitan minut, sekund, taj skok koji je vrlo bitan, ako padne na stomak, na leđe pucaju krvni sudovi, kao beton ste pali. Ako je svestan, ako nije pod lekovima, ako zna da pliva, ako nije puno obučen, ono, pogotovo u zimskom periodu, kad se te stvari natope vodom, kada te povuku dole, to su sve neki faktori koji su vrlo bitni za ovo spašavanje. Kad vidim da je neko u vodi, toliko u meni neki nemir, toliko u neki meni strah, ne strah samog tog čina spašavanja, nego da li će samo stići na vreme, da li će uhvatiti rukom. Kada to uradim, kada dođem do te osobe, kada uhvatim za ruku, vrat, kosu, nebitno, ubacim u čamac, onda stiže ono moje blaženstvo, ono nešto najlepše što čovjek može da osjeti, onaj mir, onaj spokoj. Kada dovedem u lokal, tu je već hitna pomoć, policija stiže ili su već tu, onda častim svi koji su tu pored mene da nazarimo tom novom životu i spašenom tom životu, tad sam onako, što bi se rekao, blažen i uzvišen. Eto, to je moj najveći uspeh, da znam da sam podario nekom život.
Vi ste dobitnik brojnih nagrada za humanost, Sretenjski orden, međutim, vi ste i najbeograđanin, i šta ste sve još dobili od priznanja?
Prvo sam dobio od opštine Palule za požrtvovanost neku, za humanost. Dobio sam za najpodvik od Večernjih novosti nagradu, dobio sam od Studija B za najbeograđanina, dobio sam prvih onih 204 pasoša. Zadnju nagradu sam dobio za herojsko delo. Meni stvarno te nagrade i ne trebaju, znači ne osjećam se niti nekim herojem, niti nekim čovekom posebnim.
Vi ste dobar čovek koji živi kraj Dunava, Renato Grbić, koji je govorio za prvi program Radio Beograda. Sačuvajte tu dobrotu i nastavite i dalje da čuvate i spasavate živote, a mi vam zahvaljujemo za vreme koje ste izdvojili za naš program.
Hvala vam puno i eto da pozdravimo sve slušatelje Radio Beograda, i drago mi je što sam opet u vašoj emisiji, eto što smo dali akcenat na te ljude kojima treba pomoć, daj Bože da im ne treba, i da se osvrnu na lepe životne čari i draži koje nam nudi.
Kaže dobri čovek sa leve obale Dunava, Renato Grbić.
Moli bela šanka, pahulja na talasu, i otac i majka svakom asu. Preko u Banatu, šuma sva u zlatu, pored spruda mreža lovi šajka plovi. Kad podignem belo jedro, zaplovim u jutro vedro, dok sunašce zlato toči, hoće srce da iskoči. Kad podignem belo jedro, zaplovim u jutro vedro, dok sunašce zlato toči, hoće srce da iskoči. Dunav pokraj Srema, sam se talasa. Zore iste rude, kad mesec zadrema, a ribe se čude, što ih nema. Kad podignem belo jedro, zaplovim u jutro vedro, dok sunašce zlato toči, hoće srce da iskoči. Kad podignem belo jedro, zaplovim u jutro vedro, dok sunašce zlato toči, hoće srce da iskoči. Nestadoše šanke, sad su sami talasi, odoše u banjke, kopi alasi. Ali jedna plovi, na njoj ribar stari, pređom ribu lovi, sad se zari. Tako dignem belo jedro, zaklonim u jutro vedro, dok su naš se zlato doči, hoće srce da iskoči. Tako dignem belo jedro, zaklonim u jutro vedro, dok su naš se zlato toči, hoće srce da iskoči.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Sledi priča o dobroj ženi Snežani Neni Cvetković iz Velike Plane. Ceo život posvetila je humanitarnom radu u opštinskom Crvenom krstu. I danas kao penzioner pomaže ljudima u nevolji i tvrdi da nije teško biti dobar čovek.
Radni vek sam provela u Crvenom krstu, a sad sam nastavila kao volonter. Šesta godina u penziji, inače sam ranije radila u Crvenom krstu, a kao đak sam bila volonter Crvenog krsta.
I tako ceo život?
Ceo život i ceo život moja duša i srce su u Crvenom krstu.
Šta ste sve radili od detinjstva pa evo do zrelog doba i do tog nekog seniorskog perioda?
Kao podmlatkar, radila sam kao i ovi podmlatkari, manje je programa bilo, nije kao danas, ali prva pomoć u Crvenom krstu uvek je postojala, bila su takmičenja iz prve pomoći, bila sam uvek aktivna. Nekad kad sam ja bila u Crvenom krstu volonter, kad sam bila mlada, bile su kasice, više te kasice ne postoje, ali ja sam kao i svi drugi volonteri, đaci, nosila kasicu i skupljala prilog za one kojima je potrebno.
Kako se vi osjećate kad pomognete drugima?
Taj osjećaj vama ne mogu da opišem. Puno mi je srce, puna mi je duša. Osjećam da sam onda nekome pomogla, a od sebe ništa nisam dala. Ja sam mu dala jednu mrvicu, a on je tog trenutka postao srećan kao da sam mu poklonila ceo svet. I svi ljudi bi trebali da budu srećni sa malo onog što dobiju, a ne da se nekim milionima, nekim nekretninama, da se time bave. Nekome je dovoljna lepa reč, parče hleba, komad garderobe da bude srećan.
Kada je reč o Velikoj Plani, to je grupa za samopomoć. Šta vi konkretno radite posljednjih godina?
Prvo smo počeli sa tim zdravstvenim predavanjem. Zatim je to preraslo u samodruženja. Voleli su ljudi koji nemaju gde da odu, da se druže. Jednom nedeljno pravili smo okupljanja. Nekad su tu bile igranke, lutrije, večeri, poezije, izložbe. Međutim, već više godina postoji grupa samopomoći pri Crvenom krstu. U početku smo se bavili izradom ručnih radova. Mi smo ipak mala sredina gde ti ručni radovi nisu mogli da se plasiraju. To su bila sitna sredstva kojima nismo mogli možda nešto sitno da kupimo, možda paketiće za decu za novu godinu, ali sve je to bilo malo. Onda smo odlučili da radimo ručne radove, da se družimo. To su uglavnom žene koje same žive, starije od 65 godina. Pravimo izložbe kad je dan starih, 1. oktobar, kad je 8. mart. I počeli smo opet za žene zdravstvena predavanja, imamo lepu saradnju sa Domom zdravlja i patronažnom službom i na temu koju mi hoćemo oni nam drže predavanje i sve što nas zanima. Imamo lepu saradnju sa farmaceutima, imamo jednu apoteku iz koje farmaceuti dolaze i pravilnu upotrebu lekova. Žene koje ne znaju, možda jeste napiše doktor, ali je bolje kad pokaže kako se to upotrebljava.
A da li pokucate na njihova vrata? Ima mnogo starih usamljenih kad vršnjaci odu da pomognu svojoj generaciji. Da li toga ima kod vas?
Kod nas, kao što ima u Beogradu, toga nema. Svaka žena koja dođe u Crveni krst, ona posle povede još po jednu drugaricu, komšinicu, koju dovede samo radi druženja i čisto da izađe iz kuće. I počeli smo da pravimo izlete jednodnevne. Organizujemo nekad obilazak nekog mesta istorijskog, nekad idemo i neki Crveni krst obiđemo, imaju tamo grupe po Srbiji. Skoro smo bili u Kovinu, tamo su isto grupa žena koja se druži, e sad očekujemo mi njih i pripremamo se da ih i mi lepo ugostimo kao što su oni nas.
I sad ste kazali da se ovde okupljaju starije žene, a šta je sa muškarcima?
Muškarci izbegavaju druženje. Možda što smo mi započeli prvo sa ručnim radovima, pa su izbegavali, ali i sad njih ne interesuju ta predavanja. Uglavnom u Velikoj Plani imamo klub penzionera gde oni idu, igraju domine, šah, i druže se oni za sebe, a žene za sebe.
Ali pretpostavljam da vi imate i trenutke kada se družite i međugeneracijski. Kako je ta međugeneracijska saradnja? Koliko mladi imaju sluha da pomažu starijima?
Međugeneracijska saradnja ogleda se i u ekskurzijama. Ekskurzije pravimo zajedničke, i mladi i stari. Mi stari, kao nekad kad smo išli na ekskurzije, volimo da pevamo u autobusu. Oni to nisu, oni gledaju samo u mobilne telefone. E sad su i oni počeli s nama da pevaju, da se druže, da obilaze. Ako možemo da im pomognemo na taj način da se odvoje od ovih društvenih mreža i telefona, može.
To je dobra borba protiv bolesti i zavisnosti od savremenih tehnologija.
Skoro me je pitao jedan omladinac, šta ste vi tetkaneno radili kad ste bili mladi, kako ste se vi družili? Reko, mi nismo imali mobilne telefone i kad sednemo da se družimo, devojke uzmu ručne radove, parade, pričamo, razmenjujemo recepte, slikamo, obilazimo drugarice, idemo na izlete, družimo se, a nikad nismo kao vi sednete da razgovarate i svi gledate u telefon, a niko nikog ne pogleda.
I niko i ne razgovara?
Ne, 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 samo gledaju telefone. Pa kaže, jel možemo mi tako? Reko, možete, probajte s nama, ali morate da radite ono što mi radimo. Evo, ako idemo na predavanje, idete s nama, slušate. Ako igramo, i mi igramo nekad domine, nismo mi da ne igramo. Igramo i karte, volimo da igramo, sve društvene igre, ne ljuti se čoveče, mi ne volimo da se kockamo, ali ne ljuti se čoveče, tako može.
A da li se ljutite kad gubite ili volite da pobeđujete?
Lično ja se ljutim uvek, a drugi ne, ali ja sam takva osoba da volim uvek da pobedim.
Oni koji vole da pobeđuju su u stvari borci.
Jeste borci, i ja spadam u osobe koje nisu depresivne. Ja sama sebi mogu da nađem kako da se razonodim. Prošetam, izađem u poslastičarnicu s drugaricom, izađem u park, idem u bioskop, idem u pozorište kad ga ima kod nas, pošto nema često. Sedim kući dok radim nešto. Ali kad sedne čovjek u četiri zida i sedi sam i gleda, ćuti i razmišlja, jer teško je vreme došlo. Nije
vi živite sami?
Ne, ja imam supruga koji nekad se druži, nekad se ne druži. Ekskurzije kad su, on hoće da ide sa mnom, a ovako kad radimo ručne radove, to on ne voli pa ne ide. On voli da ode na piće u kafanu sa svojim društvom i da popriča. Ja volim sa ovim ženama da popijem kafu, da poslušam neko predavanje, da razmenimo recepte, da vezemo nešto. Tako da jedan drugom smo dali slobodu.
Trenutak najveće sreće i trenutak najveće tuge za vreme koje ste proveli u Crvenom krstu.
Najveća tuga je meni bila 1991. godine kad su izbjeglice počele da dolaze, jer tad smo bili nepripremljeni. Ja nisam znala koliko je ljudi došlo, sa koliko izgubljenih uspomena, sa koliko poginulih, izgubljenih članova porodice. Tad sam mnogo teško to preživljavala. Mislim da sam tad jedino bila depresivna. Već 1999. godine, kad su počeli da dolaze iz Kosova, naviknuti na dolazak izbjeglica i na svu tu situaciju, drugčije sam podnela. Ali najteži je trenutak bio 1991. godine, kad je 5 autobusa stiglo u Veliku Planu sa izbjeglicama, evo i sad sam se naježila, kad su došli i žene i deca, pune autobus, oni nisu imali šta ni da obuku, bili su samo sa jednom malom torbom. Mi smo njima morali odmah da kupimo, da se presvuku, da se operu, da ih smestimo. Tad sam najtužnija bila.
A trenutak najveće sreće?
Trenutak najveće sreće u Crvenom krstu je kad sam otišla u penziju i videla da su me nasledili oni koji još više vole Crveni krst, koji još više vole da se bave tim humanitarnom radom nego što sam ja radila.
Hvala vam što ste govorili za emisiju Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama puno i želim sve slušaoce prvog programa Beograda da pozdravim u ime penzionera iz Velike Plane.
Kaže Snežana Nena Cvetković.
Kale med gano čekao sam Draganu, kada može traje, više se daje, tako smo pričali. Kada duže traje, više se daje, tako smo pričali. Cvetala cveta dva, ljubavi čuvala, to vezmo ti i ja. Drugom etažu beže naš maleni stan, naša je soba u zimsko doma pružala posebno čar. Naša je soba u zimsko doma pružala posebno čar. Cvetala cveta dva, ljubavi čuvala, to besmo ti i ja u bašni Beograda. Darlinsko veče, pesma se ori, sviraju noća za nas. Dobravoj pevam, sve zaboravljam i sa njom nastravljam. Dobravoj pevam, sve zaboravljam i sa njom nastravljam. Cvetala cveta dva, ljubavi čuvala, to besmo ti i ja. U bašni Beograda, to besmo ti i ja, u bašni Beograda.
Prošle subote velikan fudbala Dragoslav Šekularac preselio se u večnost. Odigrao je 41 utakmicu i postigao 6 golova za reprezentaciju Jugoslavije. Istaknuti igrač Crvene zvezde, popularni Šeki, bio je druga velika zvezda posle Rajka Mitića i jedan od najboljih driblera u istoriji jugoslovenskog fudbala. Pre godinu i po dana bio je učesnik 10. olimpijade sporta, zdravlja i kulture trećeg doba u Vrnjačkoj Banji, kada je gostovao i u našoj emisiji. Fudbalska legenda Dragoslav Hvala. Šekularac. Gospodine Šekularac, 80 godina, ali se to ne vidi na vašem licu. Vi ste zaista vedar i čio čovjek, šta sport čini od ljudi, pa to je zaista sjajno.
A moram da kažem da mi nije lako, jer su me noge izdane. Zamislite, ono što mi je najviše trebalo u životu i što mi je najviše dalo popularnosti i tako dalje, su mi otkazale. Međutim, zahvalan sam Bogu da me glava još služi. Slučajno sam došao ovde, Dušan Marović me je poslao, ali sam tek danas uvidio da sam radostan i sretan zato što sam vidio moju generaciju, tako da sam se osetio popularan kao u onim danima kad sam bio slavan.
Pa vi ste i danas slavni.
Pa jesam, ali da znate, sasvim je druga popularnost kad mladi vam priđu, poče da se slikaju, a druga je popularnost koji su vas gledali, koji su pratili svaki potez, pa me podsjećaju na moju mladost, tako da sam doživio ovaj dan mnogo lepo i mnogo mi je prijatno.
Vi ste kazali da su vas noge izdale, ali da pojasnimo našim slušaocima, nije to baš tako, vi se i dalje krećete, ali morate malo da se oslonite.
postoji strah kod mene da ne uđem u kolica, dok od me služe da mogu sam da se oblačim, da hodam 15 metara, 20 metara, sam zadovoljan. Samo da ne uđem u kolica, da me drugi čuje. Toga se plašim.
Neće do toga doći, mi verujemo, jer taj vedar duh koji vi emitujete i taj sportski život koji ste vodili svakako je ostavio pozitivan trag na vaš život. A vi ćete se danas nadmetati u nekoj šahovskoj disciplini, čini mi se, sa pesnikom Ljubivojem Ršumovićem, i mi očekujemo tu sada jednu tešku bitku. Biće nerešeno.
Bio fudbaler, vjerojatno zbog svoje popularnosti, igrao sam simultanku sa Karpovom, igrao sam sa Spaskim, ali uvijek su mi dali remi zato što sam bio popularan i što sam bio ljubitelj šaha. Međutim, sada igram šah sa telefonom, pa kad ga pobedim, on biće very good play, very good play, pa ja puštam po pola sata da slušam sebe kako mi čestito što sam ga pobedio.
Pa to je sjajno, a u stvari psiholozi, sociolozi, andragozi preporučuju da ljudi u poznijim godinama igraju šah i da tako vežbaju vijuge, odnosno čuvaju svoj mentalni sklop da im dugo traje.
Ja sam sebi napravio program da zabavljam šekularca, tako da tačno znam šta ću u 8 sati, šta ću u 10 sati, odem da odignem sa prijateljima karte, šah i tako dalje. Uveče čitam novine, gledam televiziju, nikad bolje nisam živio, nikome ne uznemirava, nikome ne vuče tamo, vamo, tako da sam svoj čovjek.
Tako je govorio popularni šeki, fudbalska legenda, Dragoslav Šekularac.
Potrošio mnogo leta i još ludan duše prazne. Ej, majstore, si o vino, dođi da te častim vino. Dođi da te častim vino, ej, majstore, si o vino. Ej, majstore, si o vino, dođi da te častim vino. Dođi da te častim vino, hej, majstore, svio vino. Samo jednu pesmu moju, onu pravu što izgubi, ja sad moram da prebolim. Ej, majstore, svio vino, dođi da te častim vino. Dođi da te častim vino, ej, majstore, svio vino. Ej, majstore, svio vino, dođi da te častim vino. Dođi da te častim vino, ej, majstore, svio vino. Sjećati se, sve smo rekli sa par reči. Ja sam svojim putem pošao, ona nekoj svojoj sreći. Ej, majstore, svio vino, dođi da te častim vino. Dođi da te častim vino, ej, majstore, svio vino. Ej, majstore, svio vino, dođi da te časti vino. Dođi da te časti vino,
ej majstore svio.
Erich Šlomović sakupio je jednu od najznačajnijih umetničkih kolekcija na svetu. Želeo je da osnuje muzej moderne umetnosti u Beogradu. Nažalost, u jednom od nemačkih pogroma stradao je sa ocem i bratom. Od njegovih 1200 slika u Narodni muzej je stiglo samo 286 crteža i 58 slika. Povremeno se na tržištu umetnina nađu dela iz izgubljene kolekcije iz malog mesta kod Pančeva. O tome govori dokumentarni roman Leona Pogelšeka i Slavka Pregla, tajna se zove Erich Šlomović. Priredila Svetlana Mladenović.
Svet je pun priča o neočekivanim otkrićima slika starih majstora, tajanstvenih svitaka iza crkvenih sakristija, skupocenih grafika među izbačenim papirima, starih ikona, rubljova koje zamalo da odu u vatru dok su u podrumu porušene kuće sveštenika u Zvenigorodu sakupljali cepanice. Ko će dokazati da su Modigliani, Pissarro, Rodin ili koje drugo veliko ime uistinu originali? Kupci neće odbrojati milione za slike koje će umjesto ekspertize nuditi zanimljivu pripovest. 80. godina prošlog veka misteriozno su se pojavile slike izgubljene kolekcije Ericha Šlomovića. Leon Pogelšek, ugledni slovenački galerista, a tada samo student istorije umetnosti, bio je važna karika u lancu proizvodnje, transporta i prodaje originala falsifikata, kojima su majstori iz malog sela kod Pančeva obmanuli ceo svet. Decenijama potom u četiri ruke sa piscem Slavkom Preglom napisao je o tome roman, tajna se zove Erich Šlomović.
Znači, tu je bila kemična analiza, su bile sve prave tih dijela, prošle su, svi je bio materijal pravi iz vremena, jer su pronašli neku podrum pun umjetničkog materijala između dva rata. Imali su i taj katalog Slomovića izložbe 39. godine u Zagrebu, pa je pala ideja da se to napravi. I kao uvijek, kad takve vrste ljudi to nešto prave, njih interesuje kako će to da prođe kod velikih eksperta. I veliki eksperti su svi potvrdili do sad, nikad još nije bilo ni jedno djelo obelodanjeno da nije originalno.
Budućnost antike i umetnosti je u vrhunskim falsifikatima, tvrdio je 1985. Pera Konj.
Čuveni je Risla iz Pančeva, je bio majstor svog zanata, Bata Brana je bio idejna glava. Na kraju se to posle dugo godina, svi te radnje su se nazvale nekim među nama antikvarima poznatom izrekom starčevačka kultura. To je prava priča, što se tiče kada su ljudi, kada su došli na ideju da bi ponovo obudili nestanu kolekciju Ericha Šlomovića, koja je budila mašte po svetu, čak i nacisti su jurili, konkretno Gering je jurio tu kolekciju, slao na to Srbije svog posebnog izaslanika jednog uskusa da pronađe te stvari. Onda, pošto nisu mogli, onda su pokušali da uhvate Ericha Šlomovića, što nije uspjelo. Oca su strenjali sa traucima, da bi on verovatno rekao gdje je to blago. Ali majka je ostala, na svu sreću bila kod neke rođake u nekom selu. On je odveden u Dachau i tu je kraj rata pogubljen. A njegova kolekcija, ona što ju nema, ona je nestana, ona ne postoji. Čak ja mislim da je tu bilo moguća jedna stvar, da je tu bilo mnogo više pronađeno, pa zbog praktičnih razloga odmah posle drugog svjetskog rata, kada su se trebale devize za nakup mašina industrijskih i tako dalje, da se renovira Jugoslavija, da ponovo krene, da je možda Tito preko Mimare prodao više tih dijela za devize koje su bile tada naravno neophodne.
Kako se Leon, večiti student treće godine istorije umetnosti i preprodavac antikviteta na Buvljaku, tu našao?
Ja sam bio priključen sa strane te grupe, kao, kako da kažem, mislim, bila neka varnica, neka simpatija do mladog čovjeka, iskusnih ljudi, koji smo u neki način uveli u veliku trgovinu. Ipak oni nisu bili samo fasilitatori, bili su znalci, poznavalci. Znači, ipak su bili heroji, mislim da svaki narod želi da ima svoje heroje i oni su to zaslužili da bi.
Erich Šlomović, sekretar Ambroaza Volara, najvećeg kolekcionara i mecene francuskih impresionista, imao je divovsku nameru da svojom kolekcijom od preko 1000 slika osnuje Muzej moderne umetnosti u Beogradu. Nažalost, njegov voz je išao u Dahau, a onaj koji je prevozio njegove slike nije stigao na odredište. O tome je Momo Kapor napisao roman, a Veljko Bulajić snimio film 1979. u predvečerje druge pojave Šlomovića. I o starčevačkoj radionici, iz koje više od 400 slika otišlo u ugledne muzeje i galerije i u privatne zbirke, možda uskoro vidimo film.
Jeste filmske priče, mogu da vam kažem da imamo interes od jednog velikog režisera. Čak imamo, u stvari moj partner ima kontakte sa nekim iz naših prostora koji bi pravio serije. To je ipak tema koja uvijek budi maštu, to je ono što svako želi da vidi. Nešto uraditi i prevariti nekoga koji zna i smijati mu se onda i možda čak uzeti pare. To su obične ljudske želje, a neki mogu u njih da učestvuju, neki ne mogu.
To da su slike koje su mu prolazile kroz ruke bile vrhunski, besprekorni falsifikati, Leon je saznao kada je posao već izašao iz Zenita. Teško mu je ulazilo u glavu da su čistači jednog podruma usred Beograda otkrili zalihe starog slikarskog materijala i ponudili ih Bati, a on je znao da Rista iz Starčeva može da oživi slučajno pronađeni katalog jedne Šlomovićeve izložbe. Priču o Šlomovićevoj zbirci smo izmislili, a slike falsifikovali, kaže mu Bata. Šta to govoriš, pa bio sam tu. Slike su proverene svim hemikalijama i lampama i u aukcijskim kućama primljene bez primedbi, a na njima smo zaradili gomilu para. Nemoj da se šališ sa mnom. Nije šala da je iz Starčeva otputovala u svet više stotina dela, a da do sada ni za jedno nije službeno utvrđeno da se radi o falsifikatu.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete pratiti na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.